Upasamhara Vishatman. Adorupamalaukikam. Shankha Chakra Gada Padma. Shri Ajushtam Chaturbhujam. Upasamhara. Povuci. Vishvatman. A vse prožimajúča svevišná božanská ličnosť. Ado. Taj. Rúpam. Oblik. Alokekam. Koji je neprirodan u ovom svetu. Shankha Chakra Gada Padma. Sa školkom, diskom, topuzom i lotosom. Šrija. Sa tim obiljima. Džuštam. Ukrašene. Čatubhujam. Četiri ruke. O gospodine moj, ti si sve prožimajuća svevišnja božanska ličnost i tvoj transcendentalni četveroruki oblik koji drži školjku, disk, topus i lotus nije uobičajen u ovom svijetu. Molim te, sakri taj oblik i priprimi oblik običnog deteta tako da mogu pokušati da te negde sakrijem. Smisao. Devaki je htjela da sakrije svevišnjeg gospodina i ne da ga kamsi kao što je dala svu svoju djecu koja se prerodila. Mada je Vasudeva obećao kamsi da će mu dati svako dete, ovaj put je htio da prekrši svoje obećanje i sakrije dete. Ali pošto se gospodin pojavio u ovom zadivljujućem četvororokom obliku, bilo bi ga nemoguće sakriti. Kišenklat vers. O gospodine moj, ti si sve prožimajuća svevišna božanska ličnost i tvoj transcendentalni četveroruki oblik koji drži školjku, disk, topus i lotus nije uobičajen u ovom svetu. Molim te, sakri taj oblik i poprimi oblik običnog deteta tako da mogu pokušati da te negde sakrije. U tem poglavju se zdaj trenutno Devaki pogovarja s Krišno in ga prosi na različne načine, da naj v bistvu on sodeluje z njo, da bo ona lahko izpomenila svoje dolžnost. In Krišna se je pojavil, to smo zdaj prebrali, tudi poslušali parkrat, v svoji popolni obliki kot Narajan. Torej imel je štiri roke, vsaki roki je imel en atribut in šlem na glavi. Oblečen je bil v prelepa rumena oblačila in zdaj danes bomo govorili o tem, kako v bistvu imamo vsi nek strah, tako kaj je bilo Devaki strah, da bo zgubila Krišno, zato ker je on v taki veličastni podobi in bo takoj kam se prepoznal, aha, to je pa zdaj Krišna prišel. Zdaj se ga moram pa jaz znebit čim prej, ker je to v bistvu pričakoval, to je tudi čakal dolg časa. In jo je bilo strah zaradi tega. In je hotela ga skrit, kot pravi ta vers, ki ga imamo danes. In tudi prav pa v komentarju to omenja. In mi imamo ravno tako strah, da bomo zgubili Krišno. In pogledali si bomo na raznih primerih iz Bhagavatama, še posebej iz tega 10. speva, ko smo zdaj končno na 10. spevu, kako so razni bakte se soočali s tem strahom, da bodo izgubili Krišna. In kaj se lahko tudi mi iz tega naučimo. Rad bi začel s primerom Rukmini. Nekateri poznate Rukmini. Ona je glavna kraljica ko se Krišna poroči z 10,000 ne, s 16,108 kraljicami v Dvaraki. In preden je bila ona v bistvu poročena s Krišno, je njen brat Rukmi, verjetno ga tudi nekateri dobro poznate, on je želel, da se ona poroči kako mu je bilo že ime? Šišupal, ja, s Šišupalom, ki je bil tudi en izmed kraljev. In on je bil v bistvu Džaj, ne? To je bil njegov tretje rojstvo na tem, na tej zemlji, zadnje rojstvo kot demon. On je bil na Vajkunti vratar pri gospodu Višnju. In torej, vse je bilo že urejeno, da bo Rukmini se poročila s Šišupalom. Ampak, ko je ona slišala slave Krišne, kako je on se boril s Čarasando, kako je on premagal demone, kako je ubil Kamso, je ona v bistvu takoj vedela, da je on njen edini mož. Čeprav ga ni nikoli videla, nikoli ga ni spoznala. Samo slišala je o njem. In ona je bila v bistvu ves čas predana Krišni. In čeprav so jo hotel dati Šišupalu in je bilo vse tako urejeno, je ona vedno razmišljala o Krišni. In zato je tudi poslala Brahmano, ki mu je lahko zaupala, ko Brahmane so res so ljubni, torej oni ne bodo te izdal, ga je poslala s sporočilom Krišni, da ona želi njega imeti za moža in da naj on in ga prosi, da naj pride po njo. In to je, ampak čas se je iztekal in Krišna je bil kar precej daleč od tam. In včasih ni bilo telefonov, ni bilo interneta, da si lahko ti samo poslal sporočilo in je oseba dobila sporočilo tako in je začela lahko delovati. Takrat je mogel nekdo dejansko iti tja. Se pravi, je to trajal precej časa, če so bile velike razdalje. In tako je Rukmini samo v bistvu s to vero, da bo se lepo vse išlo, poslala tega Brahmano kot sla. In dnevi so pa minevali in potem je prišel že dan njene poroke. In še vedno sla ni bilo nazaj in ona je razmišljala, kaj je zdaj narobe. Ali je on si kje zadržal, ali je uspel doseči Krišno, pa je Krišno ni odgovoril pritrdilno, mogoče je videl kakšne napake v njej, ker vemo, Krišna je brez napak, torej on lahko samo popolno ženoma, ženo, ki je tudi ona popolna, torej je ona razmišljala, pa sem jaz kaj narobe, kdaj naredila in zdaj Krišna noče biti z mano. In potem njena naslednja logika je bila, da aha, se pravi, zato ker Krišna noče, potem tudi ta Brahmana ni še prišel sem, pa mi tega, te resnice povedal, zato ker se boji, kako me se reagirala, pol ne bom ravno zadovoljna, ne, s temi novicami, ki mi jih bo on dal. Jo je bilo zelo strah, kaj se dogaja. Ampak je še vedno pa imela neko upanje. In ko so jo pelali, pospremali ven iz palače, so bile vse te njene družabnice z njo in okrog njih so stali vojaki z polno bojno opremo in so šli v tempel Parvati, torej žene gospoda Šive. In to je bil v bistvu ritual, ki je bil običajen, da je nevesta, preden se je poročila, tist dan šla po blagoslove k Parvati. In tako je šla proti templju in tudi v templju je bilo je molila, prosila za blagoslove. In potem, ko je prišla ven, so vsi te vojaki in veliki princi bili tako zaprepadeni z njeno lepoto, da so kar v nezavest padali. Ne, danes kdaj kakšni rečejo, ja, toliko je dobro zgledala, da dol padaš, ne, a ne, sam to je včasih res bilo, ne, to nisem tako rek. Zdaj tega ne vidimo več, saj jaz nisem še opazil, mogoče še kje. Ja, in tako je, ona bila zelo prestrašena in potem, ko je prišla ven, je s kotičkom očesa videla, da je Krišna tam med njimi. In potem je samo naenkrat Krišna skočil in jo je zagrabil. Opisano, da je kot lev, ki ukrade plen šakalom. Ne, šakali so bili te ostali princi. In jo je naložil na kočijo in sta šla. In potem je Rukmini takoj, v bistvu, oni so bili pripravljeni na to, ker so vedeli, da je možnost, da Krišna pride. In so jih takoj napadali in potem je Balaram jih zadržal. Šišupal je pa šel naprej in potem se je v bistvu Krišna z njem boril, da ga je odbil. Rukmini pa je med tem prevzela vajeti na kočiji in je ona vozila, ker ona je bila tudi kšatrini, ne, princesa, tako da je znala te stvari početi. No, to je bil prvi primer, ki je bila ona zelo prestrašena in je bila v bistvu praktično v brezizhodnem položaju. Vse je kazalo na to, da ne bo uspela, ampak še vedno je imela neko, tako bi rekel, subtilno upanje, da bo Krišna prišel. In res se je tako zgodilo. Potem drug primer pri njej je pa bilo, ko se je Aniruda, se pravi njun vnuk, Krišna je imel z vsako kraljico 10 sinov in vsako teh sinov je imel 10 svojih sinov. In torej prvi sin Krišnov z njegovo glavno kraljico je bil Pradjumna. In Pradjumna, njegov prvi sin je bil Aniruda. In Aniruda se pa, njegova zgodba je tudi zelo zanimiva, ampak jo ne bomo danes poslušali. Aniruda se je poročil, kako je bilo že njemi, Uša. Ta druga je bila pa ne spomnim se točno. Se lahko pogledamo. Ročana, ja. Torej, Ročana je bila pa v bistvu vnukinja Rukmija. Tako, ko je Aniruda vnuk Krišne, ne, te dve družine sta v bistvu bile skozi vse te generacije povezane, ja. No, in ko je bila poroka Anirude, so bili vsi spet skupaj tam. In zato je Rukmini v bistvu hotela, da se Aniruda poroči z Ročano, je Rukmi potem sprejel to, ker sta one dobrat po sestre in je rekel, ok, bomo jih dali skupi. Ampak rok mi je bil v bistvu že, kako bi rekel, mislim, rok mi je bil prizadeta, ne, zato ker je Krišna poročil njegovo sestro Čaporo, vse on ni strinjal s tem. In takrat ga je v bistvu Krišna tudi že bil pripravljen ubiti, ker je ukradil njegovo sestro. Ampak ga je potem Rukmini prosila, naj tega ne stori, tako da ga je samo pobril. In to je v bistvu za kšatrije kot smrt, ker so onečaščeni. In tako je bila ta poroka in po poroki so kralji predlagali Rukminiju, da naj izzove Balarama v šahu, ker so vedeli, da Balaram ni tako dober v šahu. Rad je igral šah, ampak ni bil pa tako dober. Tako, kam imaš kdo izmed nas. In Ruk mi je bil pa zelo dober. In tako sta, v bistvu, tako je on poskusil nekako dobiti nazaj nekaj prestiža, ne, da bi premagal, v bistvu, na ta način Balarama. In tako sta igrala in prvo tekmo je Ruk mi zmagal. Prvo partijo. Potem drugo partijo je spet Ruk mi zmagal. Potem je pa in vsakič sta več stavila za več denarja. Več zlata. Potem je pa Balaram zmagal, ko sta imela najvišjo stavo, je Balaram zmagal. In potem se je Ruk mi zgovarjal, češ da on ni sprejel te stave, a ne, in prav pa potem opisuje, da celo nekdo, ki se ne spozna na šah, ki bi jo pozval, bi lahko sklepal, da je on sprejel to stavo, zato ker je igral. Ni samo gledal, a ne, torej je to pomenilo, da igrata, da spreme njegovo stavo. On je pogovoril, da ni sprejel. In potem je še celo Akashvani, se pravi, zvok iz neba je rekel, Balaram je zmagal. In on je še vedno trdil, ne, jaz sem zmagovalec, jaz sem zmagal. In potem je Balaram počel film. Ne, on je imel dost, ker on je zelo, pravpad piše, he has a short fuse, se pravi, ima kratko žigalno vrvico, ne, hiter pride do eksplozije. In takrat ga je imel Balaram dost in opisano je, da je on ima že tako rdeče oči in takrat so pa še bolj rdeče postale. In je potegnil svoj topaz, svojo gado, to okroglo. In ga je po glavi zadel z njo. Samo zamah, takoj pač tam, ko sta sedela, šah je bil na sredi, on potegnil in ga je sam lopnil po glavi. In Ruk mi je padel dol in to je bilo to, zapustil telo. Čistko, na hiter, z eno potezo. Nič veličastnega. In Rukmini, seveda Krišna je bil zdaj tukaj med dvema poloma, ne, med Balaramom in med Rukmini. Ne, Rukmini kot njegova žena in Balaram kot njegov brat sta bila pač upletena v ta spor. Ne, zdaj, katero kol stran bi on zauzel, bi druga stran bila užaljena, ne, in ne bi bilo to v redu. Tako da je Krišna bil modro tiho in ni nič komentiral tega. In potem, ko sta se pa Krišna in Rukmini doma pogovarjala čez čas o tem, Krišna je vedno v bistvu tako Rukmini filozofsko dražo. Ne, on je, tako kot je tudi opisano, da se morajo v bistvu pari, ko bi rekel, šalt drug z drugim. Je Krišna to zelo ekspertno počel z Rukmini. In potem v eni priložnosti se pogovarjala in je on potem se spomnil tega incidenta in je rekel, takrat, ko se je to zgodil, nisi nič rekla, nisi nič komentirala. Si bila modro tiho, ne? ker te je bilo strah, da me boš zgubila, da bo ratu razdor med nama. Se pravi, to je pa druga priložnost, ob kateri je Rukmin v bistvu bila zelo na tankem ledu, bi lahko rekel, v svojem odnosu s Krišno in je, ko bi rekel, požrla dol ali pa dala na stran svoje na videz posvetne odnose, se pravi kot sestra Rukmija. Torej, tukaj iz tega lahko vidimo, kako je v bistvu strah je izguba identitete na nek način. Se pravi, nekaj, s čemer se mi enačimo, nekaj, kar nas definira, če se to odstrani, če to izgubimo, če se to spremeni, transformira, nas je strah tega. In to je lahko ali duhovna, ali pa materialna identiteta. Ne, se pravi, vsi te napredni bakte, v katerih beramo Bhagavatamu, ta njihov strah je bil duhoven. Recimo, potem imamo še primer, se pravi, mi smo Devaki, Rukmini, Draupadi, recimo, ne, vsi poznamo, ko je Dušasan privlekal pred vse zbrane kšatrije in ni nihče ni pomagal, na kogarkoli se je obrnila, kogarkoli je pogledala, nihče ni reagiral. Takrat je bilo njo tudi strah in potem je Krišna prišel in jo je v bistvu zaščitil. Potem je tudi primer kraljic v Dvaraki, ko se s Krišno oni kopajo v teh bazenih, ki jih imajo v palačah. In potem jih Krišna pusti same in one njih je strah, kako so v bistvu, čeprav so s Krišno, Krišna njihov mož, se vedno počutijo kot, da so v ločenosti, da jih je on v bistvu pustil, da niso več skupi. In seveda najbolj, ko bi rekel, slaven primer je Radharani, ko Krišna, potem, ko je z njo zapustil rasa ples, je ona se počutila posebno, se pravi imela malo ponosa, to, ki je včer tudi Lila Šuka govoril. In potem je Krišna tudi njo zapustil. In to je čist podrl, ne, čist je bila uničena. In to so vse duhovni primeri, ki so v bistvu mi se lahko naučimo iz njih, vsak ta primer nam da nekaj, neko poanto, ampak vse te njihove težave, njihove tesnoba, njihove navidezne, ko bi rekel, izgube, so duhovne. Torej to pa razlaga Vishvana Chakravarti Thakur v svojem komentarju, kako je ta strah ni materialen, ampak je duhoven, zato ker to je ena izmed teh vjabičari bav, se pravi, telesnih znakov ekstaze. In oni v bistvu, ko je njih strah v vseh teh primerih, oni izkušajo neko posebno draž, to je jih še bolj poveže s Krišno, jih še bolj navdihne z ljubeznijo do Krišne. In to je v bistvu ugoden strah, zaželjen strah. In če bi bil to materialen strah, potem bi to pomenil, da je v bistvu Maja močnejša kot prema, kot ljubezen do Krišne. Kar pa seveda ni res. In zato moramo, smo v bistvu primorani poiskati, kaj je razlog tega strahu znotraj ljubezni do Krišne. Ne? In tukaj znotraj se mrskaj dogaja. Ne? Na začetku Imamo mi samo materialna čustva, materialna doživljanja in potem, ko začnemo spoznavati transcendenco, v bistvu ugotovimo, ok, to je vse materialno, jaz hočem se znebiti tega, jaz hočem prenehati s tem. In to je šele prva stopnja na poti samospoznavanja. Potem, ko pa enkrat se zavemo, ok, absolut je vse prežemajoč, absolut ima vso znanje, vsega se zaveda, vso moč ima, vse prisotenje. Pa v bistvu iz tega ven, to je pa kot neka baza, vstopna točka v transcendenco, iz katere ven pa potem v bistvu vse te vsi te odnosi, vse te rase s Krišno izhajajo. In tukaj je pa potem čist nov svet, ki je v bistvu zrcalen temu materialnemu svetu. In znotraj tega se pa potem spet te navides materialna čustva, ki jih mi doživljamo tukaj, materialna občutja, ampak so pa v bistvu transcendentalna in nam dajo zadovoljstvo. Ja. V bistvu je ja, no, tukaj sem si to pol še izpisal. To je kako so te tri stopnje bhakt, se pravi kaništa adhikari, madhyama adhikari in uttama adhikari. Na začetku, kot smo rekli, ne poznamo Krišne tako dober. Slišali smo za Krišno, začeli smo se držati z bhaktam, začeli smo malo brati, malo mantrati. Ampak v bistvu še ne poznamo ne Krišne, ne bhakt. In takrat delujemo iz dolžnosti. In takrat je nimamo še v bistvu nekega odnosa. Ne s Krišno, ne. Z bhaktami se počasi začne odnosi in tako v bistvu potem tudi s Krišno se začne odnos. Ampak na začetku ni tega. In takrat smo zelo ranljivi. Takrat, če nas kdo izzove, kakšen materialist, če se pogovarjamo s komorkoli, naša bhakti lata je ravno pognala šele. Torej, je izredno nežna in izredno ranljiva. Čeprav bo nekega dne najmogočnejša rastlina, katere se nič ne more niti dotakant, je v tistem trenutku najbolj ranljiva. In takrat lahko velikrat opazimo in pri sebi in pri drugih smo tudi videli, kako na začetku, če nas kdo poskuša prepričati, če se mi gremo v debato s kom in je nekdo zelo, ko bi rekel, močen v svoji filozofiji, čeprav je popolnoma nesmiselna, nas bo premagal in nam bo zasadil dvome noter v srce. In torej takrat moramo biti zelo pazljivi, da se ne izpostavljamo temu. Da samo lepo skrbimo za to rastlinco in jo ne kažemo drugim, ne peljemo drugih do nje, ne rečemo, poglej, kaj imam jaz tukaj. Ampak jo imamo samo zase. In potem madhyama adhikari, on pa še malo pozna in Krišno, in filozofijo, in bhakte. In on deluje tudi iz dolžnosti in je bolj stanoviten tudi v tej dolžnosti. Obenem pa ima v bistvu že nekaj privlačnosti tudi do Krišne. Zato, ker je že malo zvedel o njem, kakšen Krišna je, kaj Krišna počne. Tudi sam je videl v svojem življenju, v življenju drugih, kako Krišna deluje. Se pravi, te njegove Krišnove lastnosti je spoznal do neke mere in čuti neko privrženost do tega, do Krišne. In zato ima v bistvu malo okusa že za zavest Krišne. In on, ko se on sooči s komu, ki je dvomljiv, ki je materialist, on lahko, njemu v bistvu ne bo, njegova bhakti latama je že tako močna, da bo zdržala te napade, ne bo poškodovana. In ne bo, njegova vera se ne bo zamajala. Mogoče se bo malo zamajala, ampak ne bo pa jo sesul ali pa prevrnil. In ja, Madhya Madhikar je privržen s Krišno in zato tudi on hoče nekaj narediti. Ne samo, da sledi iz dolžnosti, pravila, predpise, ampak v srcu čuti, da bi on rad nekaj naredil, nekaj v zadovoljstvo Krišne. In to je že zelo varna pozicija, zato ker jo ne more nič premagati. In potem je pa Uttama Adhikari, on pa ne samo, da pozna veliko več filozofije kot Madhya Madhikari, ampak tudi znajo v bistvu razložiti drugim. Torej Madhya Madhikari, ko je on soočen, mogoče ga ne bo se dotaknil, kaj mu drugi govorijo, ampak tudi sam ne bo znal v bistvu v najboljši meri drugim razložiti, kaj on ima, kako bi zdaj on to, kar ima on vse v srcu, dal drugim. Uttama Adhikari je pa ekspert o tem, je zelo dober. Torej on lahko to vero, ki jo ima v sebi, jo lahko tudi drugim da. Se pravi, sedi naprej te bhakti late. In zato, ker on pozna Krišno, on vse vidi kot milost. Se pravi, on izkuša že to draž, ko jo izkušajo Draupadi, Devaki, Rukmini, kraljice, Radarani. Do neke mere, ne. One so seveda na veliko višjem nivoju, ampak ko si enkrat na tej stopni, ti je v bistvu vse kot neka ljubeča zmenjava z Gospodom, s Krišno. Karkoli se dogaja. Se pravi, kjer je okus, tam ni maje. Ne, kjer mi doživljamo to, okušamo to draž, nas ne maja v bistvu nič ne more spol zraven pridati. Recimo čist tak posveten primer je, recimo, ki ga tudi imamo mi izkušnjo vsi, je okušenje prasadama. Se pravi, če mi dejansko to preladananda s vami non-stop pomenja na lekcijah, ne, da moramo v bistvu se zavedati, kaj počnemo, ko okušamo prasadam, da je to Gospodova milost, da je to Gospod osebno in da mi ga okušamo s svojimi čutili in moramo vsako jed v bistvu tako sprejeti in jo počastiti. In če bomo to dejansko počeli, potem recimo nam bo kdo ponudil iz trgovine serove štručke ali pa čokolado ali pa sladoled ali pa karkoli. In ne bodo bomo mi mogli, jaz sem imela to krada čokolado. A je, koliko je? A je 90%? 80? No daj, pa bom, daj. Če bi bila ona Milka, to ne pozela, to pa bom vzela. Nitko, a ne? V bistvu, nam spoh v bistvu ne zapaše, spoh nam na misel ne pride, da zdaj bi pa mi to sprejeli, pa ker mi čist drugače vidimo v bistvu te stvari zdaj. Torej, na zunaj izgleda enako, ne, tako kot smo rekli za ta strah, ne, na zunaj izgleda enako kot pri teh naprednih baktah, ampak tukaj je okus v zadi, tukaj je drugačna zavest, ki je v bistvu nas postavila na čisto nov nivo, ki je veliko višji, onkraj vseh materialnih težav ali pa dosega materialnih gun. Ja, in to je v bistvu tudi ta vers, ne, prvi vers iz Čatoršlokija. Aham sarvasa prabhavo, mata sarvam pravartate, itimatva bhajante ma, puda bhava samanvita. Se pravi, Kdor ve, da je Krišna izvor vsega in da je on prežema vse. Se pravi, Buda bava. Se pravi, tist, ki to ve, se bava, bo osvojil bava, se bava prebudi v njemu. Se pravi, ljubezen do Krišne se prebudi v njem. In takrat je v bistvu, kar ko se nam dogaja, nam je super. Vse vidimo kot milost Krišne. In to je v bistvu, kar mi hočemo dosežiti. Ja, se pravi, strah je izguba identitete in izguba identitete je trpljenje. Zato, ker nismo, nimamo, zgubimo sebstvo, a ne, sebe kot osebo. In ker smo mi večno živo bitje, v odnosu s Krišno vedno iščemo ekstazo, Ananda Mayobhya Sat, se pravi. Iščemo to draž, to raso. In ko smo napredni, je ta rasa v bistvu vedno prisotna, ta draž je, ko bi rekel, esenca našega obstoja, našega predanega služenja. Ja, tako je v bistvu ta vers mi zelo všeč iz 9. poglavja. Sadavo hridayam ahyam sadunam hridayam tvaham madanya te najanati naham tebi omanagapi. Torej, svetniki so v mojem srcu in v srcu svetnikov sem jaz. V srci svetnikov sem jaz. Oni ne poznajo nikogar drugega in jaz ne poznam nikogar razen njih. Torej, takrat je samo Krišna, mi Krišna in naš odnos Krišna. In tukaj notri je pa v bistvu potem zajeta celotna kreacija. Materialna energija, bhakte, predano služenje. Ja, tako v bistvu se potem znebimo strahu. No, to je to. Hare Krišna. Če bi kdo kaj komentiral, prosim, pa kakšno vprašanje.
Če se sam zahvalil za navdihujoče predavanje, bi pa samo vprašal, se pravi, če imamo trenutno strahove, ki so predvsem materialni, na kakšen način potem delovati, da nas te materialne strahove ne bojo odvračali od tega, da bi se premikali v pravo smer, se pravi v smeri proti napredku, pravi, se pravi, kaj lahko glede tega ukrenemo.
Ja, hvala. To sem v bistvu tudi že hotel povedati, pa sem zdaj spomnil na to s tem vprašanjem. Kaj so te, recimo Kaništa Adikari, nekaj ne pozna in potem ne pozna Krišne in potem ga lahko materialisti od, ko bi rekel, razgalijo, pokažejo, da je on v bistvu spoh še ni bhakta, da spoh ne ve, kdo je Krišna in ga nekako izpostavijo za to, da ni v bistvu še nič napredval, kaj preveč. In to je v bistvu tudi Krišnova milost. To, kar smo rekli, ne, da Uttama Adikarju vse vidi kot milost, to ne pomeni, da kar se pa Kaništa Adikarju ali pa Madhyama Adikarju dogaja, da to ni milost. Tud, vse, kar se nam dogaja, vsem nam je milost Krišne. Ne, tako, kot je v verzu tudi rečeno, ne. Šanka, čakra, gada, padma. Se pravi, on ima ta orožja. In s temi orožji in predmeti deli milost. Nekdo dobi, tako, kot je dobil rukmi po glavi z gado, nekdo je pa blagoslovljen z lotosom. Nek bhakta, recimo. In to je oboje enako vredno. izgledamo kot da je v bistvu neki slabo, neki dobro, ampak oboje je milost Krišne in je na absolutnem nivoju. In možeš biti zelo napreden, da te Krišna lopne po glavi. Osebno. In se pravi, kar ko se Kaništa Dikariju zgodi, ki nekako na videz gleda, da ga je materialna energija povozila ali pa udarila ali pa karkoli. Je v bistvu milost Krišne v tem smislu, da on potem vidi, aha, jaz moram bolj se predati Krišni, bolj se moram pozanimati, kdo je Krišna. Nisem verjel, nimam vere v njega, nisem še prepričan. Se pravi, moram se izboljšati na tem nivoju, moram delati na tem. In to je v bistvu tudi Krišna mu prišel pokazati. A ne, Krišna prišel kot te osebe in jim dal milost na ta način, da bojo oni bliže Krišni prišli, da bojo oni se lažje predali Krišni. In tako da to je tudi ljubeča gesta Krišne, da nas je, da imamo materialne strahove. Ker to nas v bistvu, ko bi rekel, prisili v to, da napredujemo na poti predanega služenja. Tako nam v bistvu nas malo, ko bi rekel, gurne. Ja. Ok, še kaj? Ok, hvala lepa. Srimad Bhagavatam ki...